Jumafa fitni volana Januari ruamro polsi ruari vumiaraba tuplasi tupuvavi luateni vavoe jomara inaizao. Miaraba ni flupirinena non fatatara nantona vavoe ni flupienguna na ipatamra la awamni FFKM. Yona tamin'ny solotena masivo frantsay miasa somonet Madagasikara ni vonona panorama mangataka fanampiana isiny lalana feny fifianana tsy azo mitondra ovaivaina araka izay mety azy izy ireo. Manao fanadihadiana manokana momba ny firehetana nitranga tamin'ny milina mamokatra herinaratra tao andekaleka faran'ny ministera amin'ny fitsarana. Niany ivelany mahery vaika amin'ny fikomim-bahoaka any Kazakhstan tany filaminana valambe folo maty nanomboka ny alahady lasa teo fitonjato mahery irona ratra. Marika rasamanana ny teknisianna miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny radio Don Bosco. Ny akadapa ny arahaba ny sodrano ary ny tondram-bavaka ny filohan'ny repoblika teny avoloha maly noho natratrarana ny taona vaovao roa amby roapolo sy roa arivo ireo ray aman-dreny filoham-piangonana efatra amby rahalahy ao amin'ny FFKM na ny fiombona amin'ny fiangonana kristianna eto Madagasikara nolesana ankoatr'izay ny ady atao amin'ny coronavirus. Pastora doktera Rakotsavyteny avy amin'ny FLM, monsieur Ranard Verlucien avy amin'ny EM manazava ny momba izay.
Teny firavy tsisy fiaravana moa ny antony teto fa de isaorana azy PTP ny fanekena ny fandraisana de inona fa tonga soa antsika mianakavy ny taona manontolo. Teny hitinambara de firavy tsisy fiaravana ny vahoaka malagasy e, ary raha akora amiraro mba taona fahombiazana sy tonga soa antsika mianakavy ny taona andeo aza ny valana aretina sisisa de mba ho lavitra zany lofo zany eva de vavaka anao to misimisy amin'ny matompona dakitara tengoana ny tena matsiaro mbavaka atsika mianaka.
Misy ihany koa ny dinidinika makasika ny valanaretina COVID-19 amin'izao zay anisan'ny mahazovahana ny amin'ny afahana miara-miady amin'izany COVID-19 zany fiangonana sy ny fitondram-panjakana ary nyvoaka malagasy rehetra iady ao anatin'izany COVID-19 zany. Efa nisy moa ny fandaminana tao ny fitondram-panjakana ny fiangonana koa efa manaraka ny fepetra rehetra zay napetraka de tsisy manokana tsony fa efa manaraka ny fandaminana ny fiangonana rehetra ny fametrahana ny elanelana, ny fampiasana ny zel, ny fampiasana ny termometra infrarouge rehetrarehetra efa misy de tsisy fepetra vaovao tsony fa nefa natao ihany. Fiangonana ne na tsy miteny fitondram-panjakana ny ady amin'ny COVID fony. Zany hoe tsy hoe manome baiko ny fitondram-panjakana vao miady amin'ny COVID ny fiangonana fa ny fiangonana de miady amin'ny COVID-19 fony.
Ny tontolo ny politika mano ny fionana amin'ireo herivelona sy masivo vahiny eto amintsika iresahana ny toeraram-pirenena ny vondrona panorama ny satarin'izany ho an'ny taona roa amby roapolo sy roa arivo ny fionan'ireo solotena ny vondrona io tamin'ny mpanolotsaina voalohany masivo frantsay eto amintsika omaly nahatra adiny ray teo io ny dinika ny resahana ny raharaham-pirenena indrindra ny fanomanana amin'ny fifidianana ho tanterahana eto Madagasikara. Nangataha ny vondrona panorama mba hifanampiana ohatra ny siny ny lalàna amin'ny feny fifidianana tsy azo ovaovaina arak'izay mety amin'ny eo amin'ny fitondrana. Nanatitra ny dika mitovin'ilay fehikevitra tapaka tamin'ny fikionan-doha nasionaly no karakarainy teny amin'ny hôtel Carlton nanosy ihany koa izy ireo. Raha tsy misy moa ny fiovana didinika amin'ny CFIP eo anivon'ny FFKM eny Ambohijatovo ambony anyofo ny vondrona panorama avoizina amin'ny fionana tahaka izao ny fifanatoana samy malagasy ny eo amin'ny mpitondra sy mpanohatra araka ny fanazavana andriamatoa Randrenirina Jean Inias avy amin'ny vondrona panorama.
Isaorana manokana aloha ireo vondrona iraisam-pirenena rehetrarehetra ireo nandray ny panorama natao akory tsy hoe anao takalaza na anao tatibolana hoe sosososao ny ataon'ny fanjakana fa marina tokoa fa tsy maintsy misy ny fampiresahana amin'ny zavatra tsy mety eto amin'ny firenena zany. Nangatahana amin'zareo de hoe ahoana ny sinny fanatonana eo amin'ny mpanohatra sy ny mpitondra fanjakana tsy resaka sezy zay resahana zay fa resaka rafitra amin'ny akapobeny mihitsy de voatery zay tsy maintsy mamety toky andreo bo hery ngeza peto amin'ny firenen'ireo zany na ny fiaramonim-pirenena na mitondra fivavahana na ny vondrona iraisam-pirenena. Ny andrasanay amin'izay fotoana izay dia fanatonana dia ny fanaovana ny concertation national zany a, ny fionambe mihitsy zany anovana ny rafitra misy eto Madagasikara, ijerevana ny lalakizorana na fifidianana io na repoblika mihitsy amin'ny akapobeny zany. Dia izay zavatra izay nefany a tsy maintsy ilaina fitoniana izay, ilaina fandavateny izay na te ampanohatra na any amin'ny fitondrana ny vahoaka ny jerevana ao anatiny rehetrehetra izay. Dia ny vahoaka maro anisa izay mahita fa tsy mandeha mihitsy a ny raharaham-pirenena, tsy mandeha mihitsy ny sosialim-bahoaka amin'izao fotoana izao, ka izay ny lanay antso avo amin'ireo na dia ny famatsiam-bola azadino fa reo ny tena anisany mamatsy vola betsaka indrindra antsika amin'ny zavatra atao eto. Misy hevitra ngedabe napetraka ao anatin'izay fa anjara malagasy, samy malagasy manatanteraka an'izay, fa zay le hevitra ngedabe zay zany no hoe mifanatona rehefa miresaka fanatonana zay a de concertation national zay, ka zay le hoe ery rehetrarehetra no famatotra ao anatin'izay rehetraraika.
Andriamatou Jean Ignace randrinirina avy amin'ny vondrona Panorama no narahantsika teo izay fa tsy amany olan'ny fitohanan'ny fifamovoizana ao andrenivohitra kosa ny tetikasa teleferika hoy Andriamatou Bianjara Paul efa mpikambana teo anivon'ny kongresy ny tetezamita asady filohan'ny atoko SFTM. Raha te amany olan'ny fifamovoizana ao andrenivohitra ny fitondrana araka ny nambarany dia ny fananganana tetezana miantona no vaaolana amin'izay resaka fitohanan'ny fifamovoizana izay. Andriamatou Bianjara Paul filohan'ny antoko sehatra fampandrosoana ny demokrasia eto Madagasikara na ny SFTM.
Ny débat moa lazainy président de republika hoe inona ny fomba décongestionnena, zany hoe analalahana ny famovoizana ny tômôbily. Tômôbily ny resaka de raha resaka téléferika zay mandeha avery ambonary vandoalo mandeha any iny lalana le lazaina hoe tena misy amboteage iny tsy mahafaka amboteage io. Resaky zany za sa manapaka ny tanako akavanana ka raha amin'ny 2023 ka hoe tsisy amboteage eto noho teleferika tapako ny tanako tsy mahafaka azy io. Fa ny zavatra mety hahafaka azy oa raha ohatra ka manina raha atao pont avy any Analakely avy any de mandeha jusqu' any mandeha Larobi any atao pont ohatranyireny tanàna angeza be ireny amin'izay midoubla ane zany ny lalana sady misy ny ambany misy ny ambony zay angambo de isaka ny toerana misy fitohanana de asiana flyover. Fa zay aloha tsy vita agnatin'ny roa taona fa folo dimy amby folo taona fahitako azy asa fa ny zavatra ny fanarahany andro rajoel tany andafy tany business tsy fantako hoitatsika eo zany zany hoe amin'ny taonoava de huit huit eo zany hoe amboteiage atao Tananarivo zany orava noho ny teleferika tsy mahavaha olan'ny Tananarivo a sady mandany vola fotsiny ataovo huita eo zany le fampandrosoana ny Tananarivo huit eo Tananarivo hotovy amin'ny Japon any Tokyo huit eo zany Tananarivo hotovy amin'ny Miami zany afaka roa taona ane zany.
Tsy marina ihany koa hoy Andriamatou Bianjara Paul ny filazana fa makany amin'ny fampandrosoana ny fisiny tetikasa teleferika ny firosoana any amin'ny famokarana no tena fampandrosoana amin'ny firenena amin'izao fotoana izao ho iatrahana izy.
Raha resaka fampandrosoana no atao zany any amin'ny famokarana agriculture any tokony atao a andaniana hatrany amin'ny 30% ny budget de l'etat farafakeliny raha te ampandroso atsika fa tsy any amin'ny teleferika tsy any aloha hoe amiko aloha de zao ny vary zao vidina dimanjato sy roa arivo tokony anaovana barage a anondrahana lemaka ambolena vary le 152 millions d'euros fa tsy anaovana teleferika zay tsy ho tengena ny ankamaroa ny vahoaka ny Antananarivo ary efatra arivo ny tike moa zany ny dimanjato ary ny bibis fa manahirana ny ankamaroa ny vahoaka ny Antananarivo de andoha efatra arivo izy ny olona mahavita manao an'izany a de ny olona manana tômôbily eto tsy andeha hitengina ny mihitsy ny mpanambola fa tsy maintsy andeha amin'ny tômôbily izy dikan'izany izy zany ny hitengina an'io va za de io zany resaka savon-danitra.
Nanokatra fanadiadiana manokana tamin'ny firehetana ny tranga tany andekaleka farany teo ny ministera amin'ny fitsarana mampiayama tsy ny zavanisy ary ny arahana lala ny fiatraikan'izany teo amin'ny malagasy mpanjifa atramin'izao. Nambara ministra amin'ny fitsarana Imbikerilaza Omaly fa nisy ny toromarika nomeny ny filohan'ny repoblika sy ny premier ministra ka tsy maintsy ny rosoana izay fanadiadiana izay. olona efatra no efa noenonina dia ny mpiambina miasa talohan'ny firehetana sy ireo mpiambina nandritra ny firehetana. Efa nisy ankoatr'izay ny fandefasa ministeran'ny fitsarana polisy siantifika anao fanadiadiana eny fotony. Nambara ministeran'ny fitsarana Imbikerilaza fa mbola tsy nisy aloha hatramin'izao ireo olona ahiahiana tamin'ity firehetana ity. Fanazavana.
Misy ny ataontsika hoe incident izay mety mampieritreritra amin'ny zavatra toy ireny. Miatraika mivantana amin'ny fiainan'ny voka malagasy izany zavatra izany, ary rahantsika mahafantatra fa ny ministeran'ny fitsarana dia manana didy sy andraikitra amin'ny fitandronan'ny filaminana. Ny fampanoavana ao amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany ao Toamasina moa zany no miandraikitra an'izany, miaraka amin'ny gendarmerie nationale efa mandroso ny fanadiadiana. Ny sokatra zany ny fanaovana fanadiadiana makasika ny incendie criminel dia ho tanterina amintsika zany zay zavatra zay, fa mbola ataontsika hoe ouverture d'enquête, fa mbola tsy misy olona ahiahiana anatin'izany zavatra maro samihafa izany, fa mbola audition na témoin efatra zany no vita makasika an'izay. A fa kosa le fanadidina anao zany dia makasika ny resaka incendie criminel dia ho tanterina amintsika anatin'ny fangarana tanteraka moa zany a ny tohiny zany a fanadidina zay a nosokafana eo anivo ny fampanoavana fitsarana ambaratonga voalohany ao Toamasina izany.
Izay ny momba ny zava-misy ao andekaleka, fa mbola tsy voaporofo raha toaka volamena avy eto Madagasikara na tsy ilay tratra tatsy amin'ny nosy Komoro, hoy ny ministren'ny fitsarana Imbikerilaza. Ny fanadiadiana ihany koa no amantarana raha toaka misy ny tompona ndraiky mpanjakana malagasy na tsy tao ambadiky ny fanondranana izany volamena izany. Efa nandray andraikitra manoloana ity raharaha ity moa ny fitondram-panjakana malagasy araka ny fanazavany. Iray andro taorina ny fahatratrarana ireo olona voaroruta tsy Komoro dia efa nisy ny fangatahany fitsarana malagasy amin'ny andefasana ireo olona tratra ireo hotsaraina eto Madagasikara ka andrasana ny valin'izay. Mety ho hiatrany ihany koa ny fifandraisana eo amin'ny ministeran'ny fitsarana malagasy sy ministeran'ny fitsarana Komorian. Efa nampidirina amponja vonjimaika ireo olona telo voasaringotra tamin'ity raharaha ity. Mitohy hoy Andriamatoa ministra ny famongorana ireo tambazotra mpanondrana ny harem-pirenena malagasy. Fanazavana.
Hitantsika angamba fa io ny politika kapobeny fanjakana mihitsy ilay fandaminana, fandrindrana sy fanadiovana ny fomba fitantanana ny harem-pirenena. Hitantsika angamba fa najanona ohatra ny fanaovana ny exportation na volamena, mazava tsara zay zavatra zay. Ny ratsy a tsy kely lalana. Nisy aloha ireny affaire na 73 kilo d'or izay mbola mandeha amin'izao fotoana izao a encore izy ity, ary misy ny olona zay mbola notadiavina zay no natonga an'ilay enquête mbola tsy bouclé hatramin'izao, satria niverina fa nitsoaka ny firenena. Anisan'ny noheverina fa nitsoaka zany ireo olona anankiroa izay a voasambotra moa zany ao a Komoro amin'izao fotoana izao. Raha izay tompona andraikitra mahita amin'ilay dosia dia mahita fa maromaro ny tambanjotra misy a misehatra amin'ireny zavatra ireny, maromaro zareo a, ary ezahana ho fongorona tanteraka. Zay no mahatonga an'ilay hoe niverina nitsoaka dia karohana, fa ny eto an-toerana ihany koa dia tsy maintsy a karohana hatramin'ny farany. Mbola misy foana ny perquisition, misy ny fanaovana enquête makasika niny affaire any Afrique du Sud iny amin'izao fotoana izao, fa tsy mijanona mihitsy ny fitsarana malagasy manoana an'izay zavatra izay.
Ny tontolo ny fanabiazana mitaky fanampiana toy ny fanafody sy mifampitaovana avy amin'ny ministeran'ny fanabiazam-pirenena ireo sekoly tsy miakina hiatrehana izao valanaretina izao. Nambaran'ireo mpitantana fa famatsiam-bola goavam-be avy amin'ny banky iraisam-pirenena ny ministera mia ny fanabiazam-pirenena hiatrehana ny krizy ara-pahasalamana toy ny misy ankehitriny saingy tsy mba nisitaka izany ny avy amin'ny sekoly tsy miakina hatramin'izay ka hatramin'izao. Tsy mba misy ihany koa ho ihany ireo avy amin'ny sekoly tsy miakina ny fepetra ampiarina amin'izao fanemorana ny fidiram-pianatra izao. Na ilay fitaovana fitsapahana hafanana tsy maintsy ampiasaina eo ampidirana amin'ny faritry ny toeram-pianarana aza tsy hanana ny ankamaroan'ny sekoly tsy miakina. Andriamatoa Justin Rakotinaina avy amin'ny foibe nasionaly ny sekoly miatena na ny Denelma sady ao anatin'ny vovoanan'ny sekoly tsy miakina eto Madagasikara.
Atrany amin'ilay protocole sanitaire zay efa resadresahana foana hoe tokony tiliana ny hafanan'ny mpianatra raha vao miditra izy. Le comité de vigilance zany manao an'izay, ny fantaniana hoe ny sekolo tsirairay ve manana fahefana ividy an'ilay termometra, satria raha termometra tsofoka amin'ny helika no ampiasaina ny ray andro manontolo vao vita ny fitsapana an'izay. Fa ilay atao eo amin'ny andriny manana fahefana azo andriny ve, fa tsy hoe raisina le mesure protocole sanitaire kanefa mesure d'accompagnement fanaraka amin'izay misy. Fa ny zavatra takinako de hoe tokony mba manome fanampiana ny ministera na ny fitondram-panjakana mihitsy tsy maninona amin'ny famatsiana fanafody atao any ampianarana ohatran'ireny fizarana DDT tamin'ny fotoanandrony. Fa hatreto nandritra an'izay nisy ny valana aretin'izay de tsy nisy mihitsy, na de ataoko hoe mitentina ariary aza fanampiana nomena ny sekolo tsy miankina hetrehana ny valana aretin'io. Fa ny ateny izay raha ny zavatra fantatra hatreto a de nahazo famatsiam-bola ministère d'éducation nationale 15 million de dollars américains plus 262 500 dollars américains supplémentaires io ho an'ny frais de supervision avy amin'ny banque mondiale. Nisy nakaty amin'ny enseignement privé ve? Tsy nisy. Ny setriny aza ny subvention kely 24 000 ariary par an no foanana tao arinan'ny fetrehanay a enim-bolana tsy nianatra, tsisy volaniditra taminay enim-bolana. De le subvention ndray no foanana etsy an-daniny nefa raha vao misy fepetra ara-pahasalamana ohatran'izao irahantsika mahita zao ministera fanabeazana miazakazaka mandray fepetra melo tsisy mesure d'accompagnement.
Izay ny tontolo ny fanabeazana fa nanolotra vaksiny Pfizer fanampiny misy 500 sivy arivo sy efatetsy iadina amin'ny COVID-19 ho an'ny Madagasikara i Etats-Unis. Vaksiny azo antoka sy efa vita sedra izy ireo ary tonga eto Madagasikara omaly tamin'ny alalan'ilay rafitra COVAX. Tafiditra anatin'ny ezaka ataon'ny fitondrana amerikanina ampitomboana aingana ny isan'ireo vita vaksiny sy ampitsarana ny fianaky ny valanaretina izy io. Mihoatra ny 5% tapitrisa ny vaksiny efa nizarain'ny Etats-Unis manerana an'izao tontolo izao. Mahery ny iray faingo valan'ny 70 tapitrisa amin'ireo no anjara amin'ny Madagasikara mitsinjara ho toy izao. Vaksiny Johnson & Johnson miisa 5,300 alina sy 3,000 tamin'ny 9 desambra lasa teo. Pfizer efatra hetsy tanoany tamin'ny 25 novambra. Efa nisy ihany koa ny vaksiny Johnson & Johnson miisa 5,000 sy 3,000 alina sy 3,000 tamin'ny 25 oktobra ary Johnson & Johnson 50 sy 700 sy 2,000 sy 3,000 tamin'ny 7 jolay 2,000 sy 2,000. Misa 13 moa ankehitriny ireo toerana fanaovam-baksiny Pfizer eto Antananarivo. Ny teradoza ny orankija afakomaly tetsy amboibao anteroka efa mianaka avy amin'ny fianakaviana iray no indray maty rehefa tsy tafavoaka ny trano fonenany. Avokatry ny fiotsahan-tany izay ny antefa tamin'ny ampahany tamin'ntrano fonenan'izy ireo no mitarika izay loza izay. Lehilahy iray tamin'ireo dimy mianaka niara-mipetraka tao an-trano no tafavoaka velona. Niezaka niantso ny manodidina izy ary raikitra amin'ny famonjena saingy efa tsy nisy aina intsony ireo olona roa tafavoaka. Tonga teny antoerana ihany koa ny sampana mpamonjy voina nanampy tamin'ny famoahana ireo olona roa tavela tao an-trano. Manazava ilay lehilahy tafavoaka tao anatin'ny tetrano nirodana ity.
Avorana be tamin'ny tokotokony tamin'ny sivy sasany maherihery tany de izaho moa zany tamin'izany vo tonga de nandondona tao an-tsanonay de avy eo niditra de avy eo natory de vo andeha atory iny mihitsy a de sarin-doha de tonga de notsaka amin'izay tsy tany tany itsy to de nanotitsa tao de izaho tao avoaka tamin'ny rindrina ilany avatsa sy ny fandinako akaiky varavarankely a de tafavoaka tamin'le anina de aveo nandondona tamin'ny olona zay akaiky anay teto. Ny sosa le izy de le efa saiky tototra tao ihany a zany fa fandrodana ho a le irana rindrina de teo any tafavoaka anakidimy zay ny tao ny anakiroa efa tafavoaka anay efa ny antso pompi any zay de elaela moa le pompi de ny anakiroa ihany nalain'le pompi fa ny anakiroa zay ihany namoaka anazy tao tany ho any tamin'ny tsaiky tamin'ny raiky ambin'ny folo tany gnamo voka daholy ry zareo zany tantany amin'ny raiky ambin'ny folo sasany tany anabaviko a de bebiako de zanaky ny anabaviko anakiroa.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Midina andalambe manohatra ny fitondrana miaramila any Soudan ny vahoaka Soudanais amin'izao fotoana izao mitaky ny famerenana amin'ny fahefana amin'ny sivily izy ireo enjana ny fifandonana tamin'ny mpitandro filaminana omaly mpanao fitsiketsehana telo no maty nandritra izany tao Khartoum renivohitra ary tanàn-dehibe hafa any amin'ity firenena afrikana ity no nitrangany izay hetsim-bahoaka izay mikiatso ankehitriny ny fiainana andavanandro mponina mihidy ny toeram-pivarotana mikatona ny tranom-panjakana fihetseham-bahoaka faharoa taoriany ny fametra-pialan'ny praime ministra ny tetezamita tamin'ny alahady lasa teo no seho omaly eo nanambara ny mpitarika fa tsy hijanona ny hetsika ataon'izy ireo raha tsy miala eo amin'ny fitondrana miaramila ary mivirina amin'ny sivily ny fahefana nametra ny vidin'ny entona fandrehitra any amin'ny mpitondra any Kazakhstan ampitoniana ny fahatezeram-bahoaka amin'izao fotoana izao miamafy anefa ny herisetra mpitandro filaminana valambe folo maty nanomboka ny alahady lasa teo ary fitonjato mahery ireo maratra ampolony ihany keo ireo mpanao fihetsiketsehana maty ary roa arivo mahery ireo voasambotra manampy ny tafika any atoerana amin'ny fitandrona ny filaminana ny any Rosia asy ireo firenena miaradia aminy tsy mampiova ny toejava misy nefa zany hatramin'izao mahery ny ronjato sy sivy arivo ny sekoly mikatona any Frantsa manoloana ny fipartahany coronavirus any an-tsekoly mpianatra mahery ny fito arivo sy efatra alina no mitondra ny tsimokaretina ny tombo mofo ny isan'ny sekoly mikatona tamin'ny Frantsa raha hoanina tamin'ny mialohan'ny fialatsasatriny noely teo mitombo isan'andro ny isan'ireo olona voatelo mitondra ny tsimokaretina coronavirus any Italia amin'izao fotoana izao nahatratra sivy arivo sy valo alina sirahetsy zany afakomaly raha toka fito alina sirahetsy talohan'izay nanapa-kevitra manoloana izany ny fitondrana italiana fa tsy maintsy manao vaksiny avokoa ny olon-dehibe mihoatra ny 50 taona fanapaha-kevitra ho fanapahana ny fifindrany ny tsimokaretina indrindra ilay tsimokaretina ny ova endrika omicron makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao maraina izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompo klasy sy tompoko vavy